Lietuvoje 17:34 minutės, su jumis proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius ir paskutinį sykį šią darbo savaitę kviečiu prisijungti prie proto mankštos. Netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsako, tą žaidimą ir laimi. Paprasta ir aišku. Dabar prieš žaidimą trumpa remėjų reklama. Rūpinkite savo sveikatą visus metus. Kviečiame atvykti į energetikos sveikatingumo centrą įsikūrusi vos per 100 metrų nuo jūros. Rūpestingų gydytojų konsultacijos ir platus sveikatinimo procedūrų pasirinkimas. Tai gydomieji masažai, fizioterapija, inhaliacijos, muzikos aromaterapijos ir daug kitų. Atvykite į energetiką ir visus metus mėgaukitės ne tik puikiomis gydomosiomis procedūromis, bet ir gaiviu pušyno ir jūros oru. Daugiau informacijos rasite portale energetikas.lt, na, o prizas žaidime yra sausas povandeninis masažas. Reklama baigta, o šiandien yra lapkričio 26 diena ir šią dieną 1922 metais buvo atverta viena žymiausių senovės Egipto faraonų kapavietė. Dėl to mes šiandien atsispirdami nuo šio įvykio, nuo šios sukakties, pasikalbėsime apie senovės Egiptą, apie kultūrą, apie istoriją, apie žmonės, apie faraonus ir dar daugiau. Bet visgi pradėkime nuo šio įvykio. Kokio faraono kapas 1922 metais lapkričio 26 buvo atvertas? 2431, 431 Vilniaus kodas 85. Jeigu nežinote daug senovės Egipto faraonų, viskas tvarkoje. Puikiai jūs suprantu, tikriausiai, kol nesame egiptologai, tol tikrai nedaug jų žinome, tačiau šis faraonas, kurio aš dabar vardu ir klausiu, na, bene pats žymiausias, populiariausias, kai tik kalbam apie senovės Egiptą, šis žmogus gali mums ir įminti ateiti. 2431, 431 Vilniaus kodas 85, tai kokiogi faraono kapas 1922 lapkričio 26 ir buvo atvertas. Sveiki!
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Faraonas Tutanchamonas.
Faraonas Tutanchamonas, o jūs kuo vardu?
Jaras, mano vardu.
Jarai, malonu ir...
Tvarkoj, reiškia, atspėjau.
Tai... Atspėjot, visiškai teisingai, Jarai, tiesiai į dešimtuką. Ir nieko nelaukdami ieškom jums varžovo ar varžovės apie didįjį Gizos sfinksą. Didysis Gizos sfinksas tai yra skulptūra, iškalta Gizos plynaukštėje Nilo vakarinėme krante, netoli dabartinio Kairo Egipte. Tai didžiausia monolitinė skulptūra pasaulyje ir didysis Gizos sfinksas yra maždaug, na, 6 metrų pločio, 20 metrų aukščio ir daugiau nei 70 metrų ilgio. Išties didelė skulptūra. Nustatyta, kad ji sukurta apie 2,5 tūkstančio metų prieš mūsų erą, tačiau neaišku, kokio faraono tai buvo sugalvota pastatyti. Šis sfinksas yra žmogaus ir vieno gyvūno mišinys. Tiksliau kalbant, sfinkso galva yra, na, žmogaus galva, tačiau kieno yra kūnas. 2431, 431 Vilniaus kodas 85 ir čia... Na, paprastesnis gal ir klausimas, tad laukiame to ar tos, kuri mums paskambins ir pasakys teisingą atsakymą. 2431, 431 Vilniaus kodas 85 apie didįjį Gizos sfinksą. Klausimas antrasis ir turime antrąjį dalyvį. Sveiki.
Labą dieną.
Kuo vardu, sveiki.
Eugenijus.
Eugenijau, kaip jums atrodo?
Liūto.
Liūto. Visiškai teisingai, galvojau, kad klausimas buvo šiek tiek sunkesnis, arba Eugenijus tiesiog žino daug apie senovės Egiptą, kas irgi yra sveikintina, ir Eugenijus patenka į žaidimo finalą. Tai yra gulintis liūtas su žmogaus galva, visgi reikėtų pasakyti, kad sfinksų buvo įvairiausių, buvo ir tokių, kur, na, guli liūtas, tačiau galva yra avino ar jaučio ir visokių kitokių variacijų sfinksų buvo, tačiau didysis Gizos sfinksas būtent yra toks gulintis liūtas su žmogaus galva. Taigi, apie senovės Egiptą pasikalbėsime plačiau žaidimo finale, dabar trumpa muzikinė pertrauka. Likit kartu.
Galvojate, kad čia pūsas pliusas, tai šitas radijos, bet reikia kalbėti apie tokių praeities ir pornografinių balsų.
Grįžtame proto mankštą ir šiandien kalbamės apie senovės Egiptą ir kalbamės neatsitiktinai. Šiandien yra lapkričio 26 ir šią dieną 1922 metais buvo atverta faraono Tutanchamono kapavietė. Tad atsispirdami nuo šio įvykio mes apie senovės Egiptą pasikalbėsime, apie Sfinksą ir apie patį Tutanchamoną jau šiek tiek aptarėm, tačiau žaidimo finale dar daugiau įdomios informacijos, o dabar prie žaidimo finalo trumpa remėjų reklama. Rūpinkite savo sveikatą visus metus, kviečiame atvykti į energetikos sveikatingumo centrai, kuris įsikūręs vos per 100 metrų nuo jūros. Rūpestingų gydytojų konsultacijos ir platus sveikatimo procedūrų pasirinkimas. Tai gydomieji masažai, fizioterapija, inhaliacijos, muzikos aromoterapijos ir daugelis kitų. Atvykite į energetiką ir visus metus mėgaukitės ne tik puikiomis gydomosiomis procedūromis, bet ir gaiviu, pušyno bei jūros oru. Daugiau informacijos rasite puslapyje energetikas.lt, prizas žaidime, sausas povandeninis masažas. Reklama baigta. Ir galim žaisti žaidimo finalą. Turim du finalininkus, Jarą. Jarai, sveiki.
Taip, taip.
Girdim jūs, Eugenijus. Antras finalininkas.
Sveiki,
girdim. Sveiki, mes jūs taip pat puikiai girdim. Žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys. Tas žaidimą ir laimės. Jūs, manau, kiek gal pamenu, esat tikrai žaidę, tai taisyklės tikrai žinot. Taip?
Taip.
Gerai. Ir pirmas finalinis klausimas apie tą patį Sfinksą, apie kurį jau kalbėjome atrankinėm etape. Šis didysis Gizos Sfinksas yra iškaltas iš gana prastos kokybės minkšto kalkakmenio uolos ir buvo labai veikiamas erozijos. Taip, taigi jeigu jau 13-osios dinastijos Egipto dinastijos metu jis buvo restauruojamas ir atnaujinamas, būtent tuo metu Sfinkso veidui buvo pridėta faraono barzda ir urėjus, kurių likučiai rasti smėlėje vėliau buvo perkelti į Britų ir Kairo muziejus. Jeigu jau aptarėme, kad Sfinksas iškaltas iš minkštos uolienos, tai kas jam padėjo išlikti beveik nepaveiktam aplinkos poveikio nuo viduramžių iki 19 amžiaus? Toks ilgas klausimas.
Gal sausas
molis.
Ne molis, ne sausas oras.
Smėlis.
Smėlis. Eugenijus balsas, taip?
Taip.
Eugenijau, kaip smėlis galėjo padėti Sfinksui? Gal įsivaizduojat?
Žūkina turbūt vienu žodžiu.
Pasirodo viskas... Pasirodo viskas, žinokit, buvo dar paprasčiau. Sfinksas buvo beveik visiškai užpustytas smėlio net kelis šimtmečius, taigi nuo viduramžių iki 19 amžiaus. Išties jo tiesiog beveik nesimatė, jis buvo tiesiog smėlynuose ir tai padėjo jam išlikti ilgus šimtmečius beveik nepaveiktam erozijos. Eugenijus užsidirbo pirmą tašką ir važiuojam toliau. Horas egiptiečių mitologija, tai yra dangaus dievas, tai yra žmogus, sakalo galva. Senovės egiptiečių sakmėje pasakojama, kad Horas lydi savo tėvą Saulės dievą Ra kelionėje Nilu ir pirmasis pamato du priešus, tai yra krokodilą ir dar vieną gyvūną, kuriuos jis nugali ir taip pelno dievų pagyrimą. Koks tas antras gyvūnas?
Buvo skarabėja.
Ne skarabėja, Jarai, ką sakė Eugenijus?
Buivolas?
Ne buivolas.
Kas ten gyvatė?
Ne gyvatė.
Gal jautė atį?
Ne. Didelis gyvūnas.
Krokodilą ir begemotą, ne? Ar ne?
Taip, begemotą, na, hipopotamą, begemotą, kas Eugenijus begemotą sako,
taip.
Eugenijus sako begemotas, tai hipopotamas ir Eugenijui rašom antrą tašką, taigi du tie priešai, na, dvi grėsmės, kurios buvo kilusios būtent dievui Ra ir Horui, ir Horas būtent juos abu nugalėjo ir taip pelnė dievų pagyrimą. Trečias klausimas jūsų dėmesiui. Garsiausia dailiosios lyties atstovė susijusi su senovės Egiptu, tai žinoma, ko gero yra Kleopatra septintoji. Nors Kleopatra viena iškiliausių senosios civilizacijos valdovių, tačiau ji iš tiesų nebuvo egiptietė. Kokia jos buvo tautybė?
Graikė, manau.
Ką sakė Eugenijus?
Žydė.
O Jaras sako graikė ir tai yra teisingas atsakymas. Ji buvo pagal kilmę graikė, tačiau kalbėjo ir egiptiečių kalba, bet to ji teigia, kad yra derlingumo ir vaisingumo deivės Izidės inkarnacija. Štai tokia yra istorija. Gerai, trys klausimai mūsų atsakyti. Jaras turi vieną tašką, Eugenijus kol kas du, tačiau viskas dar prieš mūsų akis. Ketvirtas klausimas jūsų dėmesiui. Iš 12 amžiaus prieš Kristų, kai šalį valdė Ramzis III, mus pasiekė įdomi istorija apie pirmąjį, kiek žinoma, pasaulyje streiką. Nors egiptiečiai savo valdovą laikė dievu, tačiau nebijojo reikšti nepasitenkinimo, kai darbo sąlygos buvo prastos. Tai būtent įvyko ir šiam Ramziui III. Kas nepatiko darbininkams, kad jie paskelbė streiką?
Gal maitino blogai statant piramidę?
Ne piramidę jie tuo metu statė, bet čia nėra svarbu kol kas.
Kas nepatiko, ne? Gal sausra?
Ne sausra. Dėl ko jie paskelbė pirmąjį, kiek žinoma, pasaulyje streiką žmonijos istorijoje? Ne sąlygos darbo, na, susiję, tai žinoma, viskas su darbo sąlygom, tačiau ne tai.
Dar užuomeną gal galit?
Labai paprasta priežastis dabar dėl to ir dabar žmonės streikuoja.
Gert norėjo?
Ne gert norėjo.
Jeigu dabar streikuoja, tai sunkiai dirba, ne? Arba pinigų negauna.
Pinigų negavo, Eugenijus balsas, taip? Taip, labai paprastas atsakymas, iš ties ta pati priežastis, dėl ko ir dabar žmonės streikuoja, dėl pinigų. Ir taip įvyko būtent 12 amžiuje prieš Kristų, kai šalį valdė Ramzis III. Ir čia dabar trumpa istorija aš jums papasakosiu. Taigi faraonas Ramzis darbininkams įsakė pastatyti nekropolį, ne piramidę, tačiau nekropolį, ir vengė jiems už tai mokėti. Darbininkai tuo tarpu atsisakė dirbti, kol negaus įprasto sutarto atlyginimo, ir jie susirinko netoli tos vietos, kur turėjo dirbti, į šventyklą jie susirinko ir atsisakė pajudėti iš ten tol, kol nebus išgirsti jų reikalavimai. Grasinimai suveikė ir sakoma, kad Ramzis III buvo priverstas atlyginti už sunkų darbininkų triūsą ir, na, viskas galėjo pajudėti į priekį. Taigi pirmasis pasaulyje, kiek žinoma, streikas vyko senovės Egipte. Ir Eugenijus užsidirba trečią tašką ir laimė žaidimą, tačiau Jarai dar turim klausimą vieną.
Žaidžiam.
Gerai. Apie mumijas. Taigi mumijos neatsiejamo senovės Egipto palikimas. Tikėta, kad po mirties mumifikuoto žmogaus dvasia gali užsimanyti grįžti į kūną, todėl prie mumijos buvo dedama įvairių buitinių įrankių, daiktų, padargų, kurių vėliau, na, šiam asmeniui galėtų prireikti arba, na, grįžus į tą mumifikuotą kūną arba jau pomirtiniame pasaulyje. Egiptiečiai puikiai išmanė žmogaus anatomiją, todėl mumifikavimo procesas buvo itin preciziškas. Atlikdami tai, egiptiečiai pašalindavo visus vidaus organus iš būsimosios mumijos, na, išskyrus vieną. Kokį?
Gal širdį?
Ne gal, o širdį, sako Jaras, ir užsidirba antrąjį tašką. Širdis būdavo paliekama mumifikuojamo žmogaus kūne, nes buvo manoma, kad širdis yra žmogaus kūno centras ir būtų nusikaltimas jį liesti. Na, o visi kiti organai, tiek iš galvos, tiek iš vidinės kūno srities, buvo pašalinami, žmogus išdžiovinamas, tačiau apie tai dabar plačiau nebesiplėsiu ir jums vakarienės apetito gal nebegadinsiu. Eugenijau, sveikiname jūs laimite šio vakaro žaidimą, užsidirbęs tris taškus. dalykus ir laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis. Kitą savaitę mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip galėsite atsiimti savo laimėtą prizą. Jarai, dėkojame jums, kad žaidėte, skambinkite ir į kitas proto mankštas, bei laimėkite puikių prizų ir sau. Kitą savaitę mano kolega Kęstutis jums paruoš tikrai įdomių temų, tad skambinkite, bandykite ir žaiskite. O aš Vaidas atsisveikinu šį vakarą, linkiu gražaus penktadienio vakaro ir žinoma, gero savaitgalio. Iki!